Азат Тансилеус Бишекте саат 7 болду. Кутмантаңыздар менен. Бүгүн 21 октябрь шаршемби. Саат 9:00 чейин мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге таңкы Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Президент айтты, Бакиев өлкөнү кантип башкарарын ачыктады. Ага карата кыргыз саясатчыларынын ойлору кандай?
Бул жоопкерчилик деген бар. Бийлик бөлүндү, эми жоопкерчилик кандай бөлүнөт? Муну да биз билишибиз керек. Ким эмнеге жооп берет?
Петровкадагы окуялар боюнча сот кандай өтүп жатат?
Вещественные доказательства барын баарын тең открытый кылып коюп атат да кадыр. Жанагы күмөлөргө таянсак, акыйкат болбогону көрүнүп эле турат да.
Чекарасыз репортерлор уюму Кыргызстанда медиа абал начарлап кетти дейт.
Көрсөткүчтүн быйыл кескин начарлашын отчеттун авторлору журналисттерге кол салуулар, аларды коркутуулар, шайлоо өнөктүгүнүн бир жактуу чагылдырылышы жана чет элдик уналгы бекеттерине тыюу салынышы менен түшүндүргөн.
Ал учурда өлкөнүн өзүндө маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам кызуу талкууга алынууда.
Бүгүнкү күндө биздин айрым жерлерде гезиттер жетишпейт, радио теле жок, коомдон толук оочолонуп калышкан. Мына бул трагедия.
Оогасында президенттик шайлоонун экинчи айрапасы өтөт. Москвадагы элчиликтин алдындагы пикет, кыргыз гезиттеринин жаңы саны, алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач соңку кабарларды билип алалы, Бишкектен байланышта Элеонора Бейшенбек кызы турат.
Саламатсызбы. Парламенттеги Ак жол фракциясы жаңы өкмөт башчылыкка Данияр Үсөйновдун талапкерлеген сунушташы ыктымал. Бул тууралуу Азаттык Ак жолдон депутат Бегалы Наргозуев билдирди. Кеч аталган партиянын саясий кеңеши жыйын куруп, жаңы өкмөт башчылыкка учурда премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Игорь Чудиновдун, президент администрация башчысы Данияр Үсөйновдун жана Бишкектин мэри Нариман Төлеевдин талапкерлигин карады. Депутат Наргозуев Данияр Үсөйновдун иш тажрыйбасын эске алып, фракция бул талапкерди колдошу мүмкүн экенин айтты. Кече президент Курманбек Бакиев башкаруунун жаңы планын жарыялаган. Игорь Чудинов президент менен жолуккандан кийин өкмөт толук курамы менен кызматтан чегинген. Кыргызстанда террористтик жана экстремисттик уюмдардын 1,5 миңдей мүчөсү каттоодо турат. Бул тууралуу ички иштер министрлиги 2009-жылдын 9 айынын жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди. Быйыл диний экстремизмди таратууга байланыштуу 80 жакын факты катталды. Анын негизинде 110 киши камакка алынган. Ички иштер министрлигинен Азаттыкка өлкөдө диний экстремизмге байланыштуу кырдаал толук көзөмөлдө экенин кабарлашкан. Жакында эле эл аралык резистик топ Кыргызстанда Хизбут Тахир сыяктуу экстремисттик уюмдун жактоочулары көбөйүп, уюмга айрыкча динчил аялдар көбүрөөк тартылып жатканын жарыялаган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кинологиялык кызматы ишке кирди. Аталган министрликтин маалымдашынча, азыр машыктырууга жарамдуу күчүктөр сатылып алынып, аларды да сыккан адистер үйрөтүп жатат. Былтыр Алайдагы Нур айылында ири жер титирөө болуп, кыштак толугу менен кыйрап калган болчу. Куткаруу үйлүктө иштеринде үйрөтүлгөн иттердин жоктугунан жер титирөөнүн курмандыктарына жардам берүү кыйындаган. Ушундан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөнүн түштүк жана түндүк аймактарына кинологиялык кызмат ачууну чечкен. Бүгүн кыргыздардын теги жана тарыхына арналган илимий жыйын болот. Иш чара Кыргызстандын эл аралык университетинде өтөт. Бул тууралуу Азаттык аталган университеттин этнология институтунун директору Табылда Акиров билдирди. Анын айтымында талкуунун максаты кыргыздардын байыркы эл экенин тастыктаган далилдерди аныктоо болуп саналат. Ошол темада баяндамалар угулат. Жакында Бишкекте улуттук мурастарды кайрадан жандандырып, азыркыга ылайыкташтырып пайдалануу үчүн кыргыз цивилизациясынын борбору түзүлгөн болчу. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, Төрөкул.
Рахмат, соңку Кыргызстан кабарлары менен Элеонора Бейшенбек кызы болду. Эми дүйнө окуяларына кайрылалы. 7 ноябрда Ауганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Бириккен Улуттар Уюмунун даттанууларды иликтөө комиссиясы биринчи айлампада президент Хамид Карзай жетиштүү добуш албай калганын ырастагандан кийин Ооган борбордук шайлоо комиссиясы кечээ ушундай чечим чыгарды. Карзай буга макул экенин билдирди. Анын бул жообун дүйнөлүк лидерлер заматта колдоп чыгышты. Оогасында 20 августта президенттик шайлоо өтүп, анда президент Хамид Карзай жеңди деп айтылган эле. Бирок массалык бурмалоолор болду деген даттануулардан кийин 200-дөн ашуун шайлоо бекетинде добуштар кайра саналган. Эми экинчи айлампада Карзай өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла менен президенттик кызмат үчүн таймашат. Орусия Сербияга 1,5 миллиард долларлык насыя бере турган болду. Бул жөнүндө орус жана серб президенттери Дмитрий Медведев менен Борис Тадичтин Белграддагы жолугушуусунда айтылды. Кредит 15 жылдык мөөнөткө берилет. Тадич орус кесиптешине бул жардам үчүн жана Орусия Косовонун эгемендигин таанууга чакырып жаткан үчүн ыраазычылык билдирди. Медведев болсо эки өлкө ортосундагы энергетикалык кызматташтыктын маанисине токтолду. Орусия түштүк агым газ куурун Балкан аркылуу Европага өткөрүүгө кызыктар. Венада Иранын өзүктүк программасы боюнча талкуу бүгүн улантылат. Иранын тышкы иштер министри расмий Тегеран уран байытуу боюнча мыйзамдуу укугунан эч баш тартпай тургандыгын айтты. Сүйлөшүүгө Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү катышып жатышкан. Бирок расмий Тегеран буга чейин Франция келишимдерин таркаткырган эмес деп, талкууга анын өкүлдөрү катышпасын деп чыккандан кийин шейшембиде ал үзгүлтүккө учурады. МАГАТЭнин башчысы сүйлөшүүлөр буга чейин күтүлгөндөн жайыраак жүрүп жатканын, бирок баары бир ийгиликтер бар экенин айтты. АКШнын конгресси Гуантанамо түрмөсүн жабуу боюнча кезектеги кадамды жактырды. Чечимге ылайык Гуантанамо түрмөсүндө терроризм үчүн айыпталып жаткан 220 адамдын ичинде түрмө жабылганда бараар жери жоктордун ишин АКШнын жогорку соту карайт. Бул президент Барак Обаманын Гуантанамону жабуу боюнча планын тездетүүгө негизги кадамдардын бири катары аталды. Обама түрмөнү келерки жылдын январына чейин жабууга сөз берген эле. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар, аларды сиз Азаттык чекиткеч сайтынан да окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 21 октябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы Чүй Баткен аймактарында 18-23, Ош Жалабат тубандарында 19-24, Ысык Көлдө 11-16, Нарын жергесинде 13-18, Талас облусунда 16-21 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 18-20 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечээ президент Курманбек Бакиев Кыргызстанда башкаруу системасы кандай реформаланарын жарыя кылды. Өкмөт толугу менен кызматтан кетип, Ак жол партиясынын саясий кеңеши өкмөт башчылыкка жаңы талапкерлерди жабык эшик артында талкуулады. Кыргызстандын жаңы премьер-министринин ысмы бүгүн белгилүү болот. Сөз Кабыл Макеште.
Президент реформаларды жарыялагандан кийин өкмөт башчы Игорь Чуденов кызматтан бошотуу тууралуу арызын жазып берди. Премьер-министр менен кошо өкмөт толук курамы менен кызматтан кетти. Бирок алар жаңы өкмөт куралганга чейин өз милдеттерин аткарып турушат. Ошол 20 октябрь күнү кесинде Ак жол партиясынын саясий кеңешинин жыйыны болуп, анда жаңы премьер-министрди дайындоо маселеси каралды. Айрым маалыматтарга караганда өкмөт башчылыгына 3 талапкер каралган. Алар Игорь Чуденов, Бишкек мэри Нариман Түлеев жана президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөнов экени айтылууда. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозоев Азаттыкка билдирди.
Игорь Чуденовтун, Данияр Үсөновтун, Нариман Түлеевтин кандидатуралары талкууланыптыр дагы. Мен билгенден Данияр Үсөновтун кандидатурасы сунуш кылынды. Биздин фракциянын застасында бул талкууланат. Мен ойлойм, биздин фракция бул кандидатураны колдойт деп.
Бүгүн 21 октябрда Ак жол фракциясынын жыйыны болуп, анда жаңы премьер-министрдин ысымы ачыкталат. Бул маалыматты Ак жол фракциясынын депутаты Бейшенбек Абдрасаков да бекемдеп, өкмөт башчылыкка президенттик администрация жоюлуп кеткендигине байланыштуу Данияр Үсөнүптүн талапкерлиги колдоого алынышы мүмкүн экендигин билдирди.
Жанагы администрация президенти жоюлуп атпайбы? Анан ал киши каяка барат?
Мурдакы премьер-министр Амангелди Муралиевдин пикиринде Данияр Үсөнүп башкаруу системасын, коммерция, бизнести да мыкты билет. Бирок өкмөт башчы болуп калса, президенттин реформасын ишке ашыра алабы же жокпу, аны мезгил тарыялайт.
Мамлекеттик башкаруу системасында да көбүштөдү вице-премьер болуп, Бишкек шаарынын мэри болуп, башкаруу системасынын ичинен да билет жана коммерциялык жагын да жакшы билет, бизнести жакшы билет. Премьерликке татыктуу эле. Кандай иштейт, президенттин программаларын туура түшүнөбү, түшүнбөйбү, аны мезгил көрсөтөт го.
Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев реформадан президенттик бийлик чыңдалып, бөлүнгөнү менен ким эмнеге жооп берери аныкталбай калгандыгын Азаттыкка билдирди.
Көп сунуштары абдан жаңы, бирок мунун жыйынтыгы кандай болот, реформаны ким өткөзөт, кайсыл мөөнөттө өткөзөт, кийинки кадамдар кандай болот, дагы эле бүдөмүк болуп калды. Экинчиден, бул жоопкерчилик деген бар. Бийлик бөлүндү, эми жоопкерчилик кандай бөлүнөт, муну да биз билишибиз керек да. Ким эмнеге жооп берет? Парламент көзөмөлү органы. Ал аткаруу бийлигин өкмөттү көзөмөлдөйт, а өкмөттөн чыгарылып калгандарды ким көзөмөлдөйт?
Конституция боюнча премьер-министр өкмөттүн өткөн түзүмүн аныктап, жогорку кеңешке бекитүүгө сунуш ташы керек. Бирок өкмөттүн жаңы түзүмүн президент шейшембиде жарыялап салды. Эми жаңы өкмөт башчы дайындалгандан кийин структураны аныктоо боюнча формалдуу гана иштерди жүргүзөт. Игорь Чудинов өкмөт башчылыкка 2007 жылдагы президенттик шайлоодон кийин келген. Президент жарыялаган реформа боюнча өкмөттүн тутуму да өзгөрөт. Эгерде азыркы өкмөттө 13 министрлик, 5 мамлекеттик комитет жана 20дан ашуун агенттик кызматтар турса, жаңы структурада 14 министрлик, 7 агенттик жана 6 кызмат, 2 фонд болот. Эгемендүү өлкө болгону өкмөт башчы жана анын милдетин аткаруучуларды кошо эсептегенде, бүгүн 18-чи премьер-министрдин ысымы аныкталат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бишкекте саат 7:10 өттү. Биз ушул теманы эми түзүүдөгү маекте улантабыз. Бүгүн маектерди Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат Төрөкул, биз эми эле сөз болгон президенттин өлкөнү жаңылоо планы тууралуу маекти улантабыз. Биз менен байланышта Атамекен партиясынын төрагасы, оппозициялык бирикенелик кыймылдын лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаев турат. Өмүрбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсызбы.
Мынакей президент ошол башкаруу системасынын реформалоо программасын жарыялады. Анан бул программада ошол системаны кескин өзгөртүүгө алып келчү жактарын көрө алдыңызбы?
Жок. Бул реформа элдин башын айландырып, чуручун шылтоосу менен өз максатына жетүүнүн амалы деп мен эсептейм. Реформа болуш үчүн биринчиден туруктуу көз караш, ишеним, ак ниет керек. Бакиевте андай туруктуу көз караш жок экенин 4 жыл далилдеди. 4 жылда 4 жолу конституция өзгөрүлдү, 4 жолу премьер-министр, 4 жолу башка кызмат адамдарынын баары 4 жолдон алмашып чыкты. Эки эле жыл мурун референдум өткөрүп жаңы конституция кабыл алынган. Мейли эмесине келип этегин жыйптыр дейин десеңиз, бул киргизген сунуштардын баары жеке бийликти чыңдаганга, парламенттин өзүнүн парламент ак жол отурган парламенттин көзөмөлүнөн кетүүгө, демек элдин көзөмөлүнөн качууга жасаган аракеттери. Мисалы, көптөгөн структуралар өкмөттөн чыгарылып түздөн түз президенттин жанына алдына алынып кетти. Президенттин инвестиция инновация деген агентство түзүлүп, Кыргызстанга келе турган тыйын тыпырлар, аларды кай жака салуу маселелери ошол жерден чечиле турган болду. Ошол агентствонун алдында бюджет аныктала турган болду. Бюджеттик өнүгүүнүн багыт аныктала турган болду. Бул параллелдик өкмөт түзүлдү десе болот. Өзү дубляждан, кайталоодон качайлык дейт дагы, накта өкмөттүн ишин кайталаган, өкмөттүн ишин жокко чыгарган ушул жогорку өкмөттү дайындап койду. Бул бири. Экинчиси, мына өнүгүү фонду дагы мына ушул пакетте кетип отурат. Кыргызстандын байлыгынын баарын, түшкөн акча, карыз алынган акча, алтын кен жана башка пайда чыга турган тармактардын акцияларынын баарын чет элдик компанияга, тагыраагы Америкадан келген уулу менен тең туш жаш баланын колуна карматып берип койду. Өкмөт, жогорку кеңеш мына ошондон азыр акча сурап атат. Ошол Элисеевтер, Гуроевтер чечип атат. Кимге канча процент менен беребиз, биз чечебиз. Кыргызстан үчүн кайсыл проект националдык приоритеттик болот, аны биз чечебиз деп отурат. Ал эми эл аралык практика боюнча, биздин конституция боюнча муну парламент менен өкмөт аныктайт. Кыргыз эли өзү аныкташ керек бизге эмне керек экен. Четтен келген балдар эмес. Бул бир. Экинчиси, 16 миллиард сомго социалдык фонд жоюлду. Эми фонддорду жеке пенсиялык фонддорго ошол акча берилет. Мына бул Гуревичтердин, Элисеевтердин ушул эңсеген максатын закон конституциялык түрүндө ишке ашырып берип отурат. Алар Кыргызстандын акчасынын баарын өзүбүздүн колубузга алып кармасак, биздин чөнтөгүбүздө турса, анан алар сураганда биз кичинеден берип турабыз деген идеясын ишке ашырып отурат.
Өмүрбек мырза, кечиресиз. Ошол азыр айрым себепчилер өлкөдөгү оппозициялык күчтөр мындай атаандаштык иретинде реформалардын программасын сунуштаба жөнөлө отуруп сындай беришет деп айтып келишет. Анан оппозицияга карата айтылган мындай сындардын канчалык жүйөсү бар? Мындай реформа боюнча альтернатив программалар барбы?
Ошол айрым себепчилер эч нерсени окубаган, сабаты жок адамдар болсо керек деп эсептейм. Анткени биз бириккен, ар бир партиянын өзүнүн сунушу бар. Андан башка бириккен оппозиция былтыр ноябрда Кыргызстандын саясий системасынын өнүгүүсүн жаңы концепциясы деген концепция киргизгенбиз. Анын метажарын Кыргызстанда гана кылбастан, кошмо штаттарда да, Россияда да, Казакстанда да кылып келгенбиз. Аны сабаты бар Кыргызстандагы адамдардын баары билет. Бул саясий системаны, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча сунушубуз. Ал бүгүнкү баке жасап аткан иштен таптакыр айырмаланат, 180 градуска теңирден тескери багыт алат. Ал жеке адамдын, президенттин, анын үй бүлөсүнүн бийлигин жоготуп, өлкөдө тең сайлашкан, баланстталган демократиялык системаны орнотуу болуп эсептелет. Ошондо гана бизде коррупция жоголушу мүмкүн. Бир адам башкарган жерде коррупция күлдүрөт. Анткени ал өзү башкарбастан ашар жол менен баласынын аяш баласы жана башка туугандары менен башкарышат.
Өмүрбек мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды. Мен угарманыбызга айта кетейин, биз түз ОВДО Атамекен партиясынын төрагасы, оппозициялык бирикен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаев менен маектештик. Төрөкул,
рахмат. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Элеонора Бейшенбек кызы өткөрүп турмакчы. Сиз таңк азаттык угуп жатасыз. Бишкекте мынакей саат 7:15 өттү. Кабылдардын кыскача мазмуну. Бүгүн парламенттеги Ак жол фракциясы жаңы өкмөт башчылыкка Данияр Үсөновдун талапкерлигин сунушташы ыктымал. Бул тууралуу азаттыкка Ак жолдун өзүнөн депутат Бегалы Наргозуев билдирди. Кыргызстанда террористтик жана экстремисттик уюмдардын 1,5 миңдей мүчөсү каттоодо турат. Бул тууралуу ички иштер министрлиги 2009-жылдын 9 айынын жыйынтыгын чыгарып жатып айткан. Бүгүн Бишкекте кыргыздардын теги жана тарыхына арналган илимий жыйын болот. Дүйнөдө 7 ноябрда Ооганстанда президенттик шайлоонун 2-айлампасы өтө турган болду. Орусия Сербияга 1,5 миллиард долларлык насыя берет. Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуу бүгүн улантылат. Биз эми Оогансындагы кырдаалга келели. Ошентип, Ооганстанда 7 ноябрда президенттик шайлоонун 2-айлампасы өткөрүлөт. Хамид Карзай улуттук комиссиянын бул чечимин мыйзамдуу деп атады. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Шайлоонун 2-айлампасына макул болгонун Карзай өзү кабылдагы маалымат жыйынында ырастады. Көз карандысыз шайлоо комиссиясынын чечимин кубаттайбыз. Муну мыйзамдуу, туура жана конституцияга ылайык чечим деп эсептейбиз. Биздин көз карашыбызда бул өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына төп келет жана демократиялаштыруу процессин чыңдайт деп айтты Карзай. Карзай ошондой эле добуш берүүнүн 2-айлампасына шайлоочулардын активдүү катышарына үмүт кылат. Өткөн айдын ортосунда улуттук шайлоокум Карзай добуштардын дээрлиги 55, анын негизги атаандашы өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулло Абдулло 28% алганын жарыялаган эле. Шайлоо маалындагы бурмалоолорду териштирүү милдети табышталган эл аралык эксперттер комиссиясы 200-дөн ашуун участкалардагы добуштарды кайра санап чыккан соң Карзайдын көрсөткүчү 50%ге жетпей калды. Мындай шартта мыйзам шайлоонун 2-айлампасын өткөрүүнү талап кылат. Карзай буга каршы болуп келген эле. Улуттар уюму менен Кошмо Штаттарынын аратчылыгы астында узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн соң акыры макул болду.
Let me emphasize that his agreement to move the process forward with respect to the runoff will allow the national leadership to govern with legitimacy.
Белгилеп кетким келет, президент Карзайдын шайлоонун 2-айлампасын өткөргөнгө макул болгону өлкөдөгү бийликтин легитимдүүлүгүн чыңдайт. Доктор Абдулло да ушундай чечим кабыл алды. Эки саясатчы тең демократиялык бекем система түзүүнү жактай тургандыгын көрсөтүштү деп айтты кабылдагы жыйында америкалык сенатор Жон Керри. Улуттук шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизулла Лудин: Ооганстандагы азыркы кырдаалды эске алганда батыш жана америкалыктар талап кылып жаткандай ачык, айкын шайлоо өткөрүү кыйын болорун моюнга алды. Августтагы шайлоо күнү өлкөнүн көп жерлеринде куралдуу кагылыштар чыкканын эске салып, Лудин уруш уланып жаткан ушундай учурда добуш берүү эрежелер кынтыксыз сакталышына, процесс ачык болушуна кантип көзөмөл дай алабыз деп колун жайды. Өлкөдө талиптер күчүн жыйнап күр боло баштады. Карзайдалар какшыктап кабылдын каланы, анын амири андан башка жерге өтпөйт, эгер НАТОнун күчтөрү болбогондо бийликте бир күн да тура алмак эмес дешет.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы быйыл өткөн жылдагыдан кескин начарлап кетти. Бирок дагы деле жалпысынан Борбор Азия боюнча салыштырганда өлкөдө абал караманча тетири жолго түшө элек. Бул тууралуу Чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлү Азаттыкка билдирди. Анын ойлору менен Жаңыл Жусупжан кабарлайт.
Штаб-квартирасы Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы отчетуна ылайык, Кыргызстан былтыркы 111 ордунан 125 орунга шыпырылып түштү. Ошого карабастан өлкөнү оңолбостордун катарына кошуу али эрте. Бул тууралуу отчеттун авторлорунун бири Эльза Видал Азаттыкка буларды билдирди. Кыргызстандагы абал журналисттерге каршы чыңалууну күчөткөн саясий климатка байланышкан. Бирок бул структуралык маселе эмес. Ага караганда Казакстанда президент Назарбаевдин бийлиги маалымат каражаттарын катаң көзөмөлдөйт. Ал жактагы начар кырдаал узак мезгилдүү тенденцияга ээ. Ушул көз карашын алганда Казакстанга караганда Кыргызстандан үмүт алдаганча көбүрөөк. Чек арасыз кабарчылар дүйнө өлкөлөрүнө баа бере баштаган 2002 жылы Кыргызстан 98 орунда эле. Ал эми азыркы президент Курманбек Бакиев бийликке келген 2005 да өлкө былтыркыдай эле 111 орунда болгон. Көрсөткүчтүн быйыл кескин начарлашын отчеттун авторлору журналисттерге кол салуулар, аларды коркутуулар, шайлоо өнөктүгүнүн бир жактуу чагылдырылышы жана чет элдик уналгы бекеттерине тыюу салынышы менен түшүндүргөн. Сөз эркиндиги жаатында Казакстан былтыркы 125 орундан 142 түшкөн. Өлкө көз карандысыз оппозициячыл басылмаларга каршы кылмыш иштери жана гезиттерге төө көтөргүс айып салыныш менен атагы чыкты. Бул өлкө Европадагы адам укуктарынын абалына көз салган ЭКК уюмуна келерки жылы төрага болоорун эске алганда, бул кырдаал албетте көпчүлүктү ойго салбай койбойт. Борбор Азиядан Түркмөнстан сөз эркиндиги айрыкча чектелген 3 өлкөнүн катарында 173 орунда аталды. Эльза Видал бул өлкөдө президент алмашка менен көп өзгөрүү болбогондугун белгилейт.
Speaking of the authorities action, improvement is hardly seen.
Бийликтердин иш аракеттеринен алганда оңолуу тууралуу сөз кылыш кыйын. Жылыштарды башка мамлекеттер менен мамиледен гана байкоо мүмкүн. Бирок өлкөдө дагы деле көз карандысыз маалымат каражаттары жок. Ал эми көз карандысыз журналисттерге Түркмөнстанда иштөө мурдагыдай эле өтө коркунучтуу, дейт Чек арасыз кабарчылар уюмунун Европа жана экс советтик жумурияттар бөлүмүнүн жетекчиси Эльза Видал. Экс советтик аймак демекчи мында быйыл сөз эркиндиги кыйла жапа тартты. Орусия 12 тепкичке артка жылып, Беларустанда ылдыйкы 153 орунду ээлеп калды. Бул өлкөдө деп айтылат отчетто, мындан 3 жыл мурда Анна Политковская киши колдуу болгондон бери журналисттерди, укук коргоочуларды өлтүрүү уланууда. Мындай кылмыштардын бети ачылбаган бойдон калат. Жергиликтүү маалымат кызматкерлерине чабуулдар токтобой келет. Анын ичинде цензура, күчөп чагылдырууга тыюу салынган темалар көбөйгөн. Ошол эле мезгилде былтыр Орусия менен согушкан Грузияда маалымат каражаттарынын абалы оңолгон. Бул биринчи кезекте согушка карабастан сөз эркиндиги кысымга алынбагандыктан мүмкүн болду. Ал эми коңшулаш Арменияда журналисттерге кол салуулар жана саясий чыңалуу өлкөнүн 111 орунга түшүп калышына алып келди. Азербайжанда абал мурдагысындай эле өтө өкүнүчтүү бойдон кала берди. Былтыр ноябрдагы президенттик шайлоо өнөктүгүн көзөмөлдөгөн Чек арасыз кабарчылар уюму улуттук радио телевидение кеңешинин BBC Азаттык Америка добушу өңдөнгөн чет элдик маалымат каражаттарына тыюу салгандыгын да белгилейт.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы отчету жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Буга чейин Азаттыктан кабарладык эле, кечээ Москвада Кыргызстандын элчилигинин имарат алдында пикет өттү. Анын катышуучулары Кыргыз элчилигинин өкүлдөрүнө мамлекет башчысы Курманбек Бакиевге кайрылуусун тапшырышты. Ал кайрылууда өлкөдөгү адам укуктары орой бузулган фактылар боюнча чара көрүү чакырыгы айтылган. Пикетке чыккандардын айрымдарына Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев микрофон сунду.
Долгое время Кыргызстан, при всех его проблемах, был действительно своего рода оазисом демократии.
Көптөн бери Кыргызстан өзүнүн чечилбей аткан кайсы бир маселелерине карабай Борбордук Азиядагы демократиянын аралы болуп келе жаткан. Тилекке каршы айрыкча өткөн жылдан тарта адам укугуна байланышкан жагдай кайгылуу түрдө кыйындай баштады. Мусулмандарды сары изине чөп салып аңдуу кампаниясы таңууланды. Азырда аңдуу кыйла кең. Суталиев, Мадумаров сыяктуу кишилер кысымга алуу азыркы караганда массалуу түргө айланышын каалар эле. Мындайча айтканда алар Кыргызстанды экинчи Өзбекстанга айланткылары бар. Муну токтотуп калууга дагы кеч эмес. Бул жерде пикеттегилер да айтышты. Адам укугун коргоочулар бул маселеге кайдыгер эмес. Сиз мусулмандарды сары изине чөп салып Кыргызстанда кыйлалаган мусулман бар, ошонун баарыбы же кайсы бир мыйзам чегинен чыккандарбы? Биринчиден мындай чара жаңгыз эле соттолгондор эмес, кыйла кең эсептеги кишилерге таркалып атат. Мага белгилүү жүздөгөн кишилердин ага туугандары, тааныштары кыйноого алынууда. Алар эми акча өндүрүү булагына айланышканын да билем. Алар бир кезде ким тараптан түзүлгөнү белгисиз жана эмненин негизинде жазылганы белгисиз кара тизмеге кирилип калган. Ошон үчүн алар жабыр татышууда. Ал тизмеге бир киргенден соң андан эч убакта чейилбейт экен. Кандайдыр бир китепти үйүнөн тапкандыгы үчүн кармалса, ошондон бери алар кысымга алынып келе жатышат, деди орусиялык мемориал адам укугун коргоочу уюмунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Виталий Пономарев. Борбор Азия саясий эмиграция коомунун жетекчиси Бахром Хамроевке да жолугушуп суроо узаттык.
Биздин асосий максатыбыздын келишибиз биз Кыргызстандагы бүгүнкү халатты ва
биздин бул жерге келишибиздин башкы максаты Кыргызстандагы диний куугунтукка алуудагы жагдайдын кыйындап кетиши, ноокатта кишилердин кармалышы, аларды динчилдеп узак мөөнөткө кесилиши болду. Кыргызстандын бүгүнкү кысымга алуусу бизди ушундай кадам жасашка мажбурлады. Биз кыргыз халкын өзүбүздүн боордош элдейбиз, бир элбиз. Кийинки учурга дейли Кыргызстан өкмөтү өзбектер үчүн урматтуу, жакшы бел демократиялык өлкө эле. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Өзбекстан өкмөтүнөн тарбия алган жолдогудай, мунун түбү жакшылыкка алып барбайт, дейт Хамроев мырза. Азаттык үчүн Муса Мурат Алиев.
Сиз азаттык угатасыз. Эми кыргыз гезиттеринин бүгүнкү санында жарык көргөн кызыктуу макалаларга токтолобуз. Алар жөнүндө кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев айтып бергенге даяр турат.
Рахмат. Кыргызстандын жетекчиси Саламат Айткеев өткөн бейшембиден баштап газ бериле баштады деген менен Кыргызстандын түштүк аймагынын басымдуу бөлүгү дагы эле көгүлтүр отсу солуп турат. Азырынча майлуу суу электр лампа заводуна гана газ толук өлчөмдө берилүүдө. Газ үчүн бир эле адам төлөбөй калса калган үйлөрдүн баары газсыз калууда. Ал эми газ жаккандардын 30% гана эл, калган 70% мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик мекемелер, деп кабарлады бүгүн жарык көргөн Московский комсомолец Кыргызстана гезити. Ушул эле гезит кечээ мамлекет башчысы башкаруу системасын реформалоонун негизги этаптарын белгилегенин, ушул эле күнү Игорь Чудиновдун өкмөтү отставкага кеткенин, бирок саясат иликтөөчүлөрдүн божомолдору боюнча министрлердин жарымынан көбү өз орундарында кала берэрин маалымдоо менен буга карата чет өлкөдө жашап жаткан Эдил Байсаловдун түшүндүрмөсүн жарыялады. Аппаратты кыскартуу жана башкаруу системасын өтө эле иштиктүү кылуу жөнүндөгү чакырыктарга жамынган Курманбек Бакиев бийликти биротоло өз колуна топтоо аракетине өттү. Эми супер президенттик республика тууралуу айтуунун да зарылдыгы жок. Биздин өлкө башкаруунун монархиялык системасына кирди. Азырынча толук монархиянын элементтерине бийликти мураска калтыруу механизмдери гана жетпей турат. Бирок бул кемчилик реформанын кийинки этаптарында жоюлат, деп айтты белгилүү саясатчы. Эдил Байсалов андан ары жаңыдан түзүлгөнү жаткан бийлик институттарына кенен токтолгон жана аларды талдоого алган. Жакынкы 2-3 жылга чейин бардык мамлекеттик органдарда бир орундан экинчи орунга көчүп бармай, жаңы кадрларды дайындамай, кызмат бөлүштүрмөй, кабинеттерди жасалгаламай, эмиректер менен мекемелердин аты жаңыртылган тактыларды илмей менен гана алек болушат, деп айтты ал. Азыркы бийлик системасынын негизги баш оорусу башкаруу схемасынын жана кызмат орундарын бөлүштүрүүнүн жарамсыздыгында эмес, бийликтеги жетекчилердин кесиптик деңгээлдери менен моралдык этикалык нарк насилинин өтө эле төмөндүгүндө, мамлекеттик кызматчылардын ичинде ачыктан ачык эле жүргөн кылмышкерлер менен коррупционерлер бар. Ошентип бул реформа республиканын жыргалчылыгы үчүн пайда алып келеби? Же кезектеги эле аталыштарды алмаштыруу, кызматтарды дүңүнөн сатуу кампаниясына айланабы? Бул маселеге жооп берүү кыйын, дейт президенттин кечээки билдирүүсүнө түшүндүрмө берген саясатчы Эдил Байсалов. ЕМК Кыргызстан ошондой эле чек ара деген рубрика алдында окурмандарга эки макала сунуш кылды. Улукбек Бабакуловдун 10 жылдан кийин деп аталган макаласында коңшу Тажикстан тараптан Баткен дубанына өтүп келген белгисиз куралчандар менен кагылышуу болгону баяндалса, Сергей Кривошаповдун автоматчан көчмөндөр деп аталган макаласында Ооганстанда улам күч алып бараткан Талибан кыймылы Борбор Азиядагы туруктуулукту бузуу үчүн аракеттене баштаганын баяндап, Орусиянын Ооганстандагы елчиси Замир Кобуловдун сөзүн шилтеме кылып, Кыргызстандын түштүк аймагына Орусиянын дагы бир аскер базасын ачуу зарылдыгы бар экенине басым жасаган. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын Кыргызстандын аймагындагы антага авиабазанын ичине камтыган Орусиянын бүтүндөй аскердик объекттердин катарында бириккен база түзүлөт деген сөзүн мисалга тарткан. Төрөкул кесип баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлобек Дүйшеевтин кыргыз гезиттерине баяндамасынын экинчи бөлүгүн сиз туура бир сааттан кийин саат 8:25-26 өтүп калганда уга аласыз. Эми мындан аркы 30 чыга турган темалар менен тааныштырайын. Петровкада сот кандай өтүп атат?
Вещественные доказательства барын баарын тең открытый кылып коюп коюп атат да кадыр. Жанагы эмелерге таянсак акыйкат болбогону көрүнүп эле турат да.
Кыргызстанда маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам кызуу талкууга алынууда.
Бүгүнкү күндө биздин айрым жерлерде гезиттер жетишпейт, радио теле жок, коомдон толук оочолонуп калышкан. Мына бул трагедия.
Урматтуу угарман, бул 30 жаңыра турган темалардын айрымдары гана. Бишкекте саат 7:30 болду. Акыркы кабарлар менен микрофонду кайрадан Элеонора Бейшенбек кызы.
Парламенттик Ак жол фракциясы жаңы өкмөт башчылыкка Данияр Үсөйүновдун талапкерлигин сунушта шыктымал. Бул тууралуу Азаттык Ак жолдон депутат Бегалы Наргозуев билдирди. Кече аталган партиянын саясий кеңеши жыйын куруп, жаңы өкмөт башчылыкка. Учурда премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Игорь Чудиновдун, президент администрация башчысы Данияр Үсөйновдун жана Бишкек мэри Нариман Төлөевдин талапкерлигин каранды. Кече президент Курманбек Бакиев башкаруунун жаңы планын жарыялаган. Игорь Чудинов президент менен жолуккандан кийин өкмөт толук курам менен кызматтан чегинген. Кыргызстандын террористтик жана экстремисттик уюмдардын 1,5 миңдей мүчөсү каттоодо турат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 2009-жылдын 9 айынын жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин кинологиялык кызматы ишке кирди. Былтыр Алайдагы Нур айылында ири жер титирөө болуп, кыштак толугу менен кыйрап калган. Куткаруу иликтөө иштеринде үйрөтүлгөн иттердин жоктугунан жер титирөөнүн курмандыктарына жардам берүү кыйындаган болчу. 7 ноябрда Афганистанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Бирикен улуттар уюмунун даттанууларды иликтөө комиссиясы биринчи айлампада президент Хамид Карзай жетиштүү добуш албай калгандан ырастагандан кийин Ооган бороордук шайлоо комиссиясы кече ушундай чечим чыгарды. Орусия Сербияга 1,5 миллиард долларлык насыя бере турган болду. Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуу бүгүн улантылат. АКШнын конгресси Гуантанамо түрмөсүн жабуу боюнча кезектеги кадамды жактырды. Бул соңку кабарлар. Төрөкул.
Рахмат Элеонора Бейшенбек кызы акыркы кабарлар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайын Алия Абдыкадыровадан уга алабыз.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 21 октябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы чүй баткен аймактарында 18-23, Ош Жалал Абад туугандарында 19-24, Ысык Көлдө 11-16, Нарын жергесинде 13-18, Талас облусунда 16-21 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 18-20 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Бул таңкы Азаттык, бүгүн аны Төрөкул Доров алып барууда. Ошентип, президент Курманбек Бакиев өлкөнү кантип башкаруу керектиги жана буга ким кандайча тартылышы зарыл экени жөнүндө өзүнүн планын жарыялады. Мамлекет башчынын айткандары көпчүлүк үчүн ошол эле замат күчүнө кирген жаңылык болду окшойт. Ал тууралуу түрдүү ойлор айтылып атат. Мисалы, мурдагы мамлекеттик катчы Ишенбай Абдыразаков президент өзүнүн сунуштарын алгач коомчулуктун талкуусуна коюп, анан ишке ашырса болмок дейт. Анын оюнда мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо кандайдыр бир өтө шашылыш түрдө жүзөгө ашылып жаткандай пикир туудуруп атат. Кыргызстандагы тажрыйбалуу саясатчы менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен.
Биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңы замандын шартында иштей баштаганбыз. Бирок бизде мамлекеттин башкаруу системасы негизинен аты өзгөргөнү менен демократиялык деп. Заты болсо көпчүлүк убакта мындай өзгөрбөй эле илгеркиде эле болуп калган. Илгеркиде эле баягы команда административ система. Биздеги мамлекеттик органдар азыркы шартка демократия ылайыкташтырылып, рынок ылайыкташтырылып кайрадан түзүлбөй кала берген да. Ошондон бери мына 20 жакын жыл болуп баратат жакында. Ошондон бери мындай бир алгылыктуу реформа болбой келген. Мына эми ошол реформаны кеч болсо да өткөрөбүз деп аткан президенттин инициативасын туура деп эсептеп кабыл алыш керек дейм да мен өзүм жеке оюмча. Ошондо айтылган сунуштардын менен баардыгын кандай экенин азыр дароо эле айтып коюш кыйын. Бирок негизи өзүнүн концепциясы, ушуну өзгөртүш керек, мамлекеттик башкаруу органдарын элге көбүрөөк көңүл бөлүш керек деген жактары абдан туура деп эсептейм. Бирок мында дагы бир маселелер чыгып атат да. Аларды мисалы президент өзү айтып атат, азыркы биздин чиновниктер, мамлекеттик уюмдарда иштегендердин көпчүлүгү эл жөнүндө эмес, көбүнчө өзүн ойлогондор деп атат. Бул абдан туптур айтылган сөз. Ошондуктан бул реформаны аткаруу үчүн биринчиден ошол реформанын маңызын жакшы түшүнгөн, өздөрү профессионал, өздөрү мекенчил, өздөрү көбүнчө өлкөнүн бир тагдырын ойлогон ошого бышып жеткен кадрлар келип жасаса ушул реформа жүрүп кетиши мүмкүн. Эгер баягы мурдагыдай эле эски винону жаңы көңкөргө куйганда андан эчтеке чыкпай калат да. Жакшыны жакшы деп, жаманды жаман деп, акты ак, караны кара деп айткандай бир деңгээлге жетсек эле мындай көп бир азыркы кемчиликтерден кутулуп кеткен турабыз.
Ишенбай агай, ошол эле учурда айтылып атат да, президент өзүнө бийликтин басымдуу бөлүгүн ыйгарып алды депчи.
Мына биз аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруу бийлик, сот бийлиги деген бутактарды бөлүп жүрбөйбүзбү? Ошонун арасында бир мындай баланс болуш керек деп жүрөбүз. Мына президент өзү айтып атат, элдин үмүтүнө жараша биз иштешибиз керек деп. Ал туптуура. А бирок ушул элдин үмүтү, элдин ишеничи акталдыбы, акталбадыбы, элдин алдында ким отчет берет? Ким ошолорго тиги мурда болсо өкмөт берчү эле, азыр аткаруу бийлиги фактически экиге бөлүнүп калды. Эми ошондо менин оюмча ушинтип тиягын бияка, биягын бияка эметпей эле түздөн түз эле президенттик система деп кайрадан баш системабызды өзгөртүп, анан президентке баардык укуктарды берип, анан кийин дагы анын жыйынтыгы боюнча президент өзү жооп берсин дегендей бир мындай логикага ылайык болгон жыйынтыкка келсек жакшы эле болот эле. Эми азырынча ушундай болуп атат. Эми муну да көрө жатабы, жаңы жолдорду издешибиз керек. Эми азырынча үмүт кылып турабы?
Ишенбай мырза, сиз дагы айтсаңыз, мына бизге жаңы эле белгилүү болду, Игорь Чудинов башында турган кыргыз өкмөтү толук курам менен кызматынан кетти. Алардын арызын Курманбек Бакиев кабыл алганын билдирип, жаңы премьерди дайындоо маселесин жакынкы күндөрү Ак жол партиясынын саясий кеңеши карайт деп айтты да. Бул өтө эле шашылыш болуп калган жокпу?
Эми менин оюмча булар көптөн бери иштеп жүрөт да. Алар өздөрү арзак деризаны мындай таразага салып кандай болот дегенди ойлогон чыгар. Мына көпчүлүк үчүн мындай чын эле бир күтүлбөгөн жерден шашылыш болгондой мындай бир пикир туулуп атат да. Ошондуктан эми менин оюмча ушул азыркы айткан ойлорун ичине көпчүлүктүн алдына салып бир кеңешип туруп, андан кийин ошонун жыйынтыгы боюнча бир тыянакка келгенде дурусураак болмок. Бул факт, эмне кылабыз? Эми аны көрө жатабы, кандай болот экен? Мында бир кичинекей группанын эле пикирлеринин жыйынтыгы болгондой элде ушундай пикир бар да. Мындай көбүрөөк биздин интеллектуалдарды, мындай тажрыйбасы бар кишилерди дагы тартып, ошолор менен кеңирирээк кеңешип туруп, анан кийин чечимге келсек, менимче андай пикир болбос эле.
Мурдагы мамкатчы Ишенбай Абдырзаков менен Замира Кожобаева маектеште. Берүүбүздө улантабыз. Петровкадагы окуялар боюнча сот кечээ улантылды. Анда бир топ өтүнүч суроолорго карабай, аларга маани бербей жаткан сотко нааразылык билдиришти. Сот иши эртең кайра улантылмай болду. Чүйдөн Жазгул Жаманкулова кабарлайт.
Я не знаю, почему перевернулась в политику. Политики вообще никакой не было.
Петровка окуясын саясатташтырып жибергендерге мен такыр түшүнбөй калдым. Бул жөнөкөй айылдыктардын маселеси болгон. Биз милицияга кайрылганбыз. Бул жерде бир гана жергиликтүү милициянын күнөөсү бар.
Мы обращались в милицию, мы хотели, чтобы милиция работала. А вот это вот, что толпа собралась, если бы не было вот этих людей взрослых, было бы еще хуже. Было бы еще хуже.
Ал эми окуя болгон күнү чогулган эл, эгер азыр камакта отурган Аргынбаев, Рыскулов өңдүүлөр болбогондо, мындан дагы жаман болмок. Тескерисинче элди токтотуп, ынтымакка чакыргандарды бүгүн күнөөлүү деп камап турушат. Бул жерде жергиликтүү милиция күнөөлүү.
Тут вина милиции, просто милиции и все.
Мына бул Ольга Атуайым Петровка окуясынын негизги себеби болгон 4 жашар кыздын зордукталышына байланыштуу биринчилерден болуп жергиликтүү ички иштер бөлүмдөрүнө кабар кылган. Ал гана эмес, нааразыланган элдин башында болуп окуянын негизги күбөлөрүнүн бири дагы болгонун айтат. Кечээ аталган окуяга байланыштуу 322 күбө сотто көрсөтмө берери туурасында маалым болду. Адвокаттар болсо бир нече күбө кошумчаланат деп кабар кылышат азаттыкка. Окуяны уюштурган деп камалгандардын абакта отурганына 6 ай болду. Сот болсо эми гана жабырлануучуларды сурап өтүп, күбөлөр 22 октябрдан баштап көрсөтмө берет деп кабарлады кече. Ал эми кечеги соттук териштирүүнүн жүрүшүндө сот дагы бир маанилүү өтүнүчтү ачык боюнча калтырды деп нааразыланышат коомдук байкоочулар. Алардын бири Каныбек Сарымсаков.
Баарын эле жанагы ходатайствосун, мисалы үчүн Кангантиевди, кимди Данияр Усеновду, Сейдановду ошол свидетель катары чакыргыла дегенде, аны дагы ошол ачык коюп койду ошол ходатайствону. Бир канча ходатайствонун баарын эле жанагы вещественный доказательстволорун баарын тең открытый кылып коюп коюп атат да ходатай. Жанагы эмелерге таянсак акыйкат болбогону көрүнүп эле турат.
Ал эми кече сотто мурдагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көрсөтмө беришти. Буга чейин жабырлануучулар окуянын уюштуруучулары деп 6 айдан бери камакта отурушкан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдорду күнөөсүз деп атап келсе, кече көрсөтмө берген мурдагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү негизинен көргөн жокмун, билген жокмун өңдү бир өңчөй жооптор менен чектелип жатышты. Ал эми карапайым тургундар менен иш алып барган азыркы айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаковдун азаттыкка берген кыскача жообу төмөндөгүдөй болду.
А мына көрүп атасыз, Бөлөкбаев, Аргынбаев, Рыскуловдор камалып турат. Буга кандай пикир айта алышыңыз мүмкүн?
Ну, мунун пикири болсо сот чечип атпайбы, сот разбираться этип атат мунун пикири менен, булардын эмеси менен.
Деги эле ошол үч адам уюштурду деген айылда ушундай сөз айтылабы же?
Жок, андай сөз жок. Мен уккан жокмун.
Бул Петровкадагы башламандыктан кийин жаңышы айланган айыл өкмөт Бакыт Исаковдун жообу болду. Сот болсо бейшемби 22 октябрда ушул айылдын өзүндө кайрадан улантылат. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Уктуруубузду адам укуктары боюнча макала менен улантабыз. Кийинки 5 жыл ичинде буйрутма жол менен өлтүрүлгөндөрдүн бир катары милиция кызматкерлери экени айтылып келген. Ички иштер министригинин белгилүү кызматкери Чыныбек Алиев атылгандардын 8-чиси болуп катталган. Анын өлүмү боюнча күнөөлүү деп сот тарабынан табылган Эркин Мамбеталиев бул айыпка макул эмес экенин билдирет. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызынын бул жөндөгү радио макаласы дал ушул айыпталып жаткан Эркин Мамбеталиевдин үнү менен башталат.
Мени киргенден кийин сындырып талкалап, тамга жөнөлүп отурганда эле мойнума жипс алышты. Ордуна тургузбай эле сразу эле жип менен муунту кести. Бирөөгө бетиме бирдеме төктү. Көзүм да көрбөй калды, тамагымда дем ала албай калдым. Көзүм, каштарым, чачтарым өттөнүп, денем боогум өттөнүп, анан ошол флештеге көрбөй калыптырмын.
Бул Чыныбек Алиевди атып өлтүргөн деген айып менен өлүм жазасына кесилген Эркин Мамбеталиев деген жаран. Ал ушул тапта өлүм жазасына кириптер болгондорду кармоочу түрмөнүн жер төлөсүндө отурат. Эркин Мамбеталиев өзүн эч кандай өлүмгө тиешем жок деп эсептеп, мындай пикирин айтат.
Эми анын бир кудайым өзү өлөт, бирок менин өзүм жеке пикирим милицияны милиция эле өлтүрө алат. Милицияга милициянын колу көтөрүлөт. Андан кийин дагы Алиев деген да өлдү. Кийин мына былтыр өлдү го. Дагы наркобизнестин эмеси замначальник.
Ушундай деген Эркин Мамбеталиев өзүнүн адам канына забан болгон кылмышкер катары карабайт. Аны алгач кармаган милиция кызматкерлери аяусуз зомбулуктарды көрсөтүп моюнга алдыруу ыкмаларын колдонгондон сотто чындык болот деген үмүт менен мойнуна алганын тамбайт.
Анан соттон уже баарын айттым, что ушундай пыткада кыйналып атып баарына мойнума алам деп. А так на самом деле чындыгында андай эч кандай болгон эмес. Ошол алым келди, айтты. Кыскасы Эркин деди, азыр мен сага суроолорду берем, ошонун баарын оо деп айтасың. Эгер оо деп айтпасаң, мен сени анда башка хатага кирем, эми аяктан сен точно чыкпайсың деп. Анан мен уже айлак албай калды. Анан мен айттым, болуптур дедим. Айткан суроолоруңарга мен жооп берип макул дей берейин дедим. Мен анткени ал убакта уже ошо боюнча өлүп кетсем, ошо боюнча өлүп деле кетмекмин, бирок баарын мага илип коюшмак да мойнумачы ошо боюнча.
Бул Эркин Мамбеталиев 2004-жылы кармалып, милициянын ур токмогунан зака жеп ооруканада жатканда айтып берген эле. Чыныбек Алиевдин бир тууганы аскер Алиев болсо, тергөөнүн жыйынтыгына карай Эркин Мамбеталиевди бир тууган инисин өлтүрүүгө буйрукту аткарган деп санайт.
Эркин Мамбеталиев 5-майда Чыныбекти атып аттып, эң уюштуруучу болгон да. Сотто мунун баары тең тергөөнүн материалдары менен тастыктап далилденди.
Деген Чыныбек Алиевдин агасы аскер Алиев бир тууганын өлтүрүү окуясы милиция кызматкерлери тарабынан уюштурулган иш болду дейт.
Анын чындыгы бар, жүрөгү ооруп жаткан жеринен министр Сооронбеков чакыртып келет ишке. Болуттуу деле андай тапшырма жок, бир сөздөр болсо керек. Чыныбектин ошол мезгилдеги дос сүрөйү да Октябрь районунда эле начальник да. Мындай тең күч болуп жүргөндөн кийин ага барууга мажбур болгон да. Ошо Апшерон кафеге келип кетип, мен машина алдым эле, бир бакалуу тилектериң айт айтып койду. Барган жеринен анан үйүнө кетип бараткан жеринен атыпбай Чыныбек. Ал Чыныбекти өлтүргөндөн кийин анын кызматтык сейфин, ичиндеги буюм тайым, документтер, акча тыйын баарын тазалап алып кетишкен. Алар табылган жок, алар табылбайт.
Ушундай деген жабырлануучунун айтымында Чыныбек Алиев атып өлтүрүлгөн саатта аны менен кошо бир жерде болушкан милиция кызматкерлери эмнегедир ок үнү жаңылып жатканда артын карабай кетип калышы көптөгөн жашыруун сырлардан кабар берет. Бир тууган энесинин оор жазага кириптер болушун туура эмес деп эсептеп, соттук териштирүү акыйкаттуу жүргүзүлгөндө Алиевдин өлүмүнө себептүү деген кылмышкерлер милиция кызматынын өзүнөн чыкмак деген жеке пикирин айтат.
Бул просто милициянын өздөрүнүн кызыкчылыгы болчу. Өздөрү өлтүргөн керек болсо, өздөрү өлтүрүп бул ишти жабыш керек болчу. Эркинди просто заказали. Муну жабыш керек, себеби коомчулукка отчетту бериш керек. Бундай иш ачылды, бети жабылды деп.
Ушундай деген жабырлануучу Жайнегүл Мамбетталиева дагы эле болсо акыйкаттуу сот болот деген үмүтүнөн жазбайт. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов
3 жылдан бери Ильясы Давыдов, Роза Айткенин баласы бар, сүйлөшүп келдеп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакы канаттандырбайт. Алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшкүлөр келип атат
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
"Бул ГЭС курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да"
деп камбарата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны толугу менен Азаттыктын ишемби күнкү уктуруусунан угуңуз.
Ал эми анын телеверсиясын бүгүн кечки саат 9:00 Ош жаңырыгы жана Ошто Ош жаңырыгы, Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет каналдарынан көрүүнү унутпаңыздар. Бишкекте саат 8:15 калды. Кабарларын кыскача мазмуну. Бүгүн парламенттеги Ак жол фракциясы жаңы өкмөт башчылыкка Данияр Үсөновдун талапкерлигин сунушташы ыктымал. Кыргызстанда террористтик жана экстремисттик уюмдардын 1,5 миңдей мүчөсү каттоодо турат. Бүгүн Бишкекте кыргыздардын тегиз жана тарыхына арналган илимий жыйын болот. 7 октябрда Ооганстанда президенттик шайлоонун 2-айлампасы өтөт. Орусия Сербияга 1,5 миллиард долларлык насыя бере турган болду. Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуу бүгүн улантылат. 4 аял журналист эл аралык сыйлыкка ээ болду. Кыргызстанда маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоору кыйла талаш жаратууда. Долбоордун демилгечилери анын зарылдыгын айтышса, жарандык коомдун өкүлдөрү андан чочулап турушат, дейт кабарчыбыз Илимжан Узаков.
Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун айланасында талаш тартыш уланууда. Медиа тармагындагы адистердин айтымында бул мыйзам долбоордо талаштуу жерлер абдан көп. Алардын негизгилери сөз эркиндигин чектеген жана анын өнүгүшүнө тоскоол болгон беренелерге байланыштуу. Маселен, мыйзам долбоордо маалымат агенттиктери деген аныктама бар. Адистердин пикиринде анда кандай интернет ресурстары маалымат агенттиктери катары каралары такталган эмес. Андан тышкары долбоордогу маалымат каражаттарын каттоого алуу жөнүндөгү берене да талаштуу. Анткени ага ылайык, маалымат каражаттары Адилет министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин да кайра каттоодон өтүп туруусу керек. Бул процессти атайын түзүлгөн орган көзөмөлдөмөкчү. Адистер дал ошол көзөмөлдөөчү органдан чочулашып, ал өз кезегинде ылайыксыз маалымат каражаттарын четке сүрүп турган органга айланып кетиши мүмкүн экенин айтышууда. Медиа өкүл Акмат Алагушевдин айтымында, соңку жылдары аз-маз оппозициялык маанайдагы гезиттер деле басымга кабылып келатат. Маселен, учурунда сот бийлигинин колу менен де-факто гезити жок кылынса, эми Учур гезити да ошондой абалга кабылууда.
Мы не на пути правового государства. Мы декларируем себя как правовое.
Тилекке каршы биз укуктук өлкөнүн жолунда эмеспиз. Бирок биз өзүбүздү укуктук өлкө катары көрсөтүп келебиз. Биз баардыгыбыз укуктук өлкө кандай ээ болорун билебиз. Анын мыйзамдын үстөмдүгү, бийликтин тең салмагы деген сыяктуу негизги принциптеринен тышкары эң оолу жарандык коом институту болушу керек. Мындай институттардын бири бул массалык маалымат каражаттары болуп эсептелет. Бирок бизде аны мүмкүнчүлүк болсо эле муунта башташат,
возможности стараются задушить,
дейт Акмат Алагушев. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Сабировдун айтымында, журналисттерге жөө маалымат каражаттарына карата козголуп жаткан кылмыштардан алардын сот жообуна тартылуусунан бир гана жаман нерсе көрбөө керек. Анткени кандай болгон күндө да журналисттин да жазып аткан макаласы боюнча жоопкерчилиги болушу керек. Бул жерде негизги сот органдарынын жана бийликтин жоопкерчилиги гана эмес, ошол журналисттин да жоопкерчилиги каралышы керек. Ошол макаланы жазып жатканда журналист далилдерге таянышы керек да. Мына акыркы маалыматтарда алтын компаниясы боюнча интернетте 20 килограмм, бир жерде 40 килограмм, дагы башка жагында 200 килограмм алтын тууралуу айтып жатышат. Мен мындай маалыматтарды кайдан алып жатышат билбеймин. Бирок журналист жазып атканда ошолор тууралуу ойлонушу керек. Дейт Алишер Сабиров. Жарандык коом өкүлдөрү ошондой эле бийлик өкүлдөрү маалымат тармагын ашыкча көзөмөлдөөгө ашыкпай, тескерисинче аны ишкердик катары карап, анын өсүшүнө, маалымат тармагына инвестициялардын келишине кам көрсө болмоктугун айтышат. Буга чейин маалымат тармагын карап келаткан Маданият жана маалымат министрлигинин адиси Кадырбек Абдыраевдин пикиринде, учурда өлкөнүн айрым жерлерине таптакыр маалыматтар жетпейт. Ошол эле убакта Ош, Жалал-Абад аймактарында өзбек маалымат каражаттары абдан көп болуп кеткен. Андыктан азырынча маалыматтык тармакты көзөмөлдөп, камкордук кылып, мыйзамдык жактан жөнгө салуу керек болуп турат.
Конечно, в первую очередь СМИ это на сегодняшний.
Албетте, массалык маалымат каражаттары бул биринчи кезекте бизнес катары каралышы керек. Бирок биз башка бир нерсени да унутпашыбыз керек. Владимир Ильич Ленин айткандай, массалык маалымат каражаты бул уюштургуч, насаатчы, үгүтчү дагы болуп саналат. ММК коомдук пикирди калыптандырат. Ал эми бүгүнкү күндө биздин айрым жерлерде гезиттер жетишпейт, радио, теле жок. Коомдон толук оочолонуп калышкан. Мына бул трагедия.
Вот это вот, вот где трагедия.
Деди Кадырбек Абдыраев. Аталган мыйзам долбоор эми жаңы түзүлө турган өкмөттө каралып, андан соң жогорку кеңешке жөнөтүлмөкчү. Бирок медиа эксперттер кемчиликтери оңдолмоюн бул мыйзам долбоорду кабыл алууга ашыкпай турууга чакырышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз, эми кезекте Калем радио түрмөгүбүз. Бүгүн анын коногу жаш акын Айжан Кемелова. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинин студенти. Анын чыгармачылыгы менен Жазгүл Жаманкулова тааныштырат.
Көздөрүң курч, батып кетти көзүмө, жада калса тилден чыккан сөзүмө, бул эмне сыяктуу туман көрүнөт, оюм каршы ушул турган өзүмө. Мен ай болсом, сен жылдызсың көктөгү, өз жарыгын бүт ааламга арнаган, түн жамынып дүйнө көрс турганда, алооланып эл сезимин арбаган, комузга колуң тийгенде күйлөр жаңырган, ырдасаң ырың аткан таңдай жаңыдан, көркөмүн коштоп талаага кеткен өркүүдөн козголот көөдүн элжиреп жүрөк абыдан. Эмнеге мынча назданып дүйнө жаңырат, себелеп жамгыр ааламдын көзүн ачкан соң, а бирок менде кысылган жүрөк дагы эле агарган муздай ызгаарды болуп каткан тоң, балким бардыр табиятта мен өңдүү ширесине чоң сүйүүнүм алынган, муздап турам, бирок ошол муз жаным оттун ысык жалынына кабылган.
Мисалы бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында мындай бир чыгармачылыкты колго алып, ошону урматтап ушинткен жаштар көппү же тескерисинче азбы?
Эгерде окуу жайдан ала турган болсок, негизи адамдын өзү менен жекече сүйлөшсөң, ушундай чыгармачылыкты барктап, баалап, багып жүргөн адамдар көп да. Бирок баарын чогултуп, мындай бир бүтүндүккө же болбосо бир көз карашка алып келейин деген учурда көбүнчөсү эмнедир өздөрүн катынып турушат да. Бирок мен мындай студенттер менен көбүрөөк иштешип калган учурда байкайм, ар бири ошо өзүнүн чыгармачылыгын өздөрү ички жан дүйнөсүндө гана сактап жүрүшөт да.
Деги эле бүгүн жаштардын чыгармачылыгына кандай баа берилген заман?
Биздин университетте көп эле колдошот. Мисалы жана жаштар жазуучулар уюму да келип жүрөт бизге. Андан сырткары ушу өзүбүздүн университетте дагы жаштар калем уюму бар. Ошол жерде дагы биздин студенттердин ырларын, андан сырткары аңгеме, жомок, дагы чыгармачылыктын кайсы жанрында болбосун ошо баардык жагынан түрткү беришет, өнүктүрүбөз түркөнгө. Мына ошол жерге ырларын берип өзү ошо ырларына, чыгармачылыгына жараша орундарды алып сыйланып жүрүшөт.
Ушу мен ыр жазам деп ойлосоң же, ыр жазуу сен үчүн жөн кай мындай күнүмдүк нерсе?
Мен негизинен бул ырларды кээде кээгесе жазгым келгенде гана жазам да. Атайын жан саап жазышым керек деп эле жазбайм. Бирок кийинки күндөрү ошо чыгармачыл адамдарды көрүп, ошолорго бирче тусуктанып да кетем да. Анан ошондон улам ойлойм, ушу ыр жазганга аракет кылат болушум керек депчи. Сүйөм сени таңда чыккан айсымал, сүйөм сени ташка чыккан гүлсымал, сүйөм сени теңдеши жок дүйнөдө, кучактасам кулаш жеткис жер сымал. Кээ долтуруп ойлогондо өзүңдү, мен негедир батпай кетем өзүмө, элесиңди тарткан сайын берилип, кызганамын сени көргөн көзүмө. Дос бул эмне менде жүргөн көлөкө? Анткен ал баш ийет жалгыз бир күнгө, күн болбосо кайдан болмок жалынот, сен мен үчүн тешип өткөн жүрөккө. Тыңшасаң кандай ширин сөздөр бар, карасаң кандай сулуу көздөр бар, сүйүүнү ыргак менен ширеген өзөктө сен билбеген сөзмөр бар.
Калем берүүсүнүн бул жолку каарманы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин студенти Айжан Кемелова болду. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттык угуп жатасыздар, микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн 21-октябрь, шаршемби. Бул жылдын 294-чү күнү. Жыл аякташына 71 күн калды. Бүгүн Сомалиде, Суданда революция күнү. Бул күнү жүз көргөн айрым тарыхый окуяларга да токтололу. Бүгүн күндүн тутулганы тууралуу алгачкы толук жазма Кытайда ушул күндөрү биздин заманга чейинки 2137 жылы жазылган деп айтылып жүрөт. Испанияда 1909 жылдын бул күнү бийликке либералдуу өкмөт келет. Варшавада болсо 1914 жылы согуш немис күчтөрүнүн жеңилиши менен аяктаган. 1928 жылы болсо Троцкий бардык өлкөлөрдүн коммунисттерин Сталиндин пландарына каршы күрөшүүгө чакырат. Бул күнү 1950 жылы болсо Тибет армиясынын капитуляциясынан кийин Кытай армиясы Тибетти басып алды. 1967 жылдын бул күнү Вашингтондо, Лондондо жана бир топ дүйнөлүк ири шаарларда Вьетнамдагы согушка каршы массалык демонстрациялар өткөн. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев болсо 1997 жылдын бул күнү Астана шаарын Борбор калаа деп атоо боюнча буйрукка кол коет. Бул күн 21-октябрь. Сиз таң казатты угуп жатасыз. Журналист Турганбек Шайыковтун «Жума кимдин дүйнөсү жана күлкүсү» аттуу китеби чыкты. Анда чыгган композитор Кыргыз Республикасынын эл артисти Жумамүдөн Шыралиевтин өмүр жолу жана чыгармачылык сапары туурасында баяндалган. Бул эмгек жөнүндө Келмет Көк уктуруубуздан Айжан Шабатоева кеңири айтып берет.
Жумакемдин жан дүйнөсү жана күлкүсү аттуу китеп эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү Жумакемдин жан дүйнөсү жана күлкүсү деп аталып, анда эл артисти Жумамүдүн Шыралиевтин өмүр жолу жана чыгармачылык сапары өзүнүн айтып берүүсүндө баяндалат. Ошондой эле бул инсан тууралуу замандаштарынын, шакирттеринин эскерүүлөрү, ал тууралуу чыгарылган обондо ырлары да топтолгон. Китептин автору Турганбек Шайыков бул китепти жазганым жөн эле жерден эмес дейт.
Мен бул Жумакем менен көп жыл кошуна туруп калдым. Анан бул адамдын кандай адам экенин баягы бир көргөн адамга же мындай эле учурашып журналисттик кесип менен интервью алып жүргөндө бул адамдын баягы ички дүйнөсү ачык болбойт да баягы. Бир көргөн бир чогуу жүргөн киши. А мен кошуна жашап калып бул кишинин залкарлыгын өз көзүм менен жанында отуруп көрдүм да. Бул кишинин эске тутумунун күчтүүлүгүн, 70-80 чыкса дагы жаш баладай баяулугун, дүйнөсүнүн тазалыгын, чын эле баягы жан дүйнөсү музыкага ширелген адам экенин көрдүм да. Анан бул киши да албетте кыргыз көркөм өнөрүнүн энциклопедиясы деп койсок болот да. Бул киши ошол учурдагы өзүнүн замандаштарынын учурундагы болгон окуяларды баягы көркөмдөп анан датасынан бери ким менен жүрсө ошол кишинин фамилиясы атынан бери так билген ушундай адам экенин билдим да. Ошон үчүн мен ошого кызыктым да.
Китептин экинчи бөлүгүн автор менин күлкүм деп атап, ага өзүнүн калеминен жаралган сатираларын, кыргыз эл акындары Байдылда Сарноогоев, Шайлообек Дүйшөев жөнүндөгү ой чабыттарын, кесиптештеринин, айылдаштарынын, жоро жолдошторунун күлкүлүү окуяларын жана поэтикалык саптарын киргизген. Мындан тышкары китепти окуган окурмандары Жумамүдүн Шыралиевтин чыгармачылык турмуш жолун чагылдырган фото сүрөттөрдү көрө алышат, дейт Турганбек Шайыков.
китеп немесине талабына ылайык көптөгөн сүрөттөр баягы китепке кирбей калды. Анткени баягы илгерки 39-жылы Москва баргандагы сүрөттөр бар болчу олимпиадага. Анан кийин көптөгөн жердештер менен көптөгөн мас алкар адамдар өчкөн сүрөттөр баягы китептин талабына ылайык баягы сапат начар болгонго кирбей калды. Мында негизинен баягы 33-жылдан баштап баягы анан көзөтө турган жылындагы сүрөттөр камтылды.
Эмгекти окуп чыккан окурмандардын бири Бейшенбек Калыковдун пикиринде бул басылмада китептин да радионун да стили сакталган.
Жатык тил менен жазылыптыр да бирден менен окулгандай. Анан китептин негизги бөлүгүн Жумамүдүн Шерәлиевдин өзүнүн эскерүүлөрү түзгөндүгү да. Мында баягы китепте китептин дагы ошол эле учурда радионун дагы стили сакталып калганда баягы адам өзүнүн чыныгы сырын айтып аткан сыяктуу.
Миң нускада чыккан бул китепте ошондой эле Жумамүдүн Шерәлиевке арналган чыгармалар жана маркумдун өзүнүн обондуу ырлары кирген. Автор эми эмгектин бет ачарын өткөрүүнү ниет кылууда. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, биз 21-октябрь шаршембидеги таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын ушуну менен аяктадык. Бирок биздин толкунду жылдырбай туруңуз, анткени алдыда саат 8:00 дагы бир сааттык берүүбүз обого чыгат. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы, Шайлообек Дүйшеев, Прагадан мен Төрөкулдоров бирге дос болобуз. Үн оператор Бишкекте Максат Ахматжан уулу жана Прагада Михал Шульц. Азаттык менен бирге отуруңуз. Азыр биз 15 секунддан кийин кайрадан ободо болобуз.